Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про надзвичайну ситуацію, яка сталася в Києві рівно 100 років тому, 6 червня 1918 року. У цей день вибухнули звіринецькі артилерійські склади. Ця подія дуже сильне враження справила тоді на киян, які ще не встигли остаточно відійти від тих подій, від боїв за Київ, які точилися на початку року. На жаль, для нас останні кільканадцять років вибухи на артилерійських складах – це така вже звична новина. Ми всі знаємо назви такі, як Новобогданівка, Калинівка, Балаклія. Це все для нас назви населених пунктів, які пов'язані з тим, що поруч з ними розташовані артилерійські склади, які вибухали, деякі навіть вибухали по кілька разів. А про те, як це сталося в Києві 100 років тому, чим воно подібне на теперішню ситуацію, а чим воно відрізнялося, ми говоритимемо із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав письменник, знавець історії Києва Станіслав Цалик. Добрий вечір.
Вітаю.
Отже, як відбувались події у Києві 100 років тому, 6 червня 1918 року?
Ну, як завжди, все почалося несподівано для людей. Свідки згадували десь одразу після 10-ї ранку. Раптом почалися якісь такі вибухи, якісь такі сотрясіння будинків настільки, що, скажімо, на Хрещатику і аж до Львівської площі теперішньої, і в університеті, скажімо, в Червоному корпусі повилітали шибки. Щось таке надзвичайне було. І перша, звісно, реакція людей була, ну яка? Більшовики наступають, прорвали фронт, і треба щось робити, а що робити невідомо, чи то тікати, чи то ховатися.
Більшовиків з Києва вигнали тільки на початку березня, і не так багато часу минуло.
Фактично так. І вони таку по собі пам'ять тут залишили, що люди просто перелякалися, що знову буде ЧК, знову будуть всі ці облави, розстріли. Звичайно.
Тоді дуже багато відомих людей до Києва з'їхалося з різних причин. Українців і неукраїнських діячів, от вони згадують ці події, що вранці так несподівано, так сильно бабахнуло, що от ті, хто був в центрі Києва, то їхнє найбільше враження, що почали сипатися шибки, і дуже багато людей, які ходили по вулицях, були цими шибками поранені.
Ну, більш того, скажімо, Дмитро Донцов, який в цей момент працював на Хрещатику, бо там було українське телеграфне агентство, а він був директором цього УТА. Він писав у спогадах, в щоденниках, власне, що не просто шибки, а що на Хрещатику люди падали на тротуар від вибухової хвилі цієї. Тобто, така була сила цього взагалі явища. Ну, і фізично воно чутно було, як щось таке бабахає, і кудись з Печерську, звідти, але невідомо, що то є.
Ну, власне, Печерськ, він недалеко від Хрещатику, оці звіринецькі склади, це був Звіринець, це був окремий район. Раніше Печерськ і Звіринець були окремі, а зараз це
околиця
фактично...
така. Тодішня це така, власне, військова околиця, таке військове містечко, фактично, де були і казарми, і там склади, і вся різна така інфраструктура, і військові училища, які все було там.
Люди розгубилися, в людей паніка, вони думають, що знову більшовики напали. До речі, дехто з тих, хто не любив гетьмана Скоропадського, думали, от класно сталося, нарешті зараз його звідси...
Кінець
Скоропадському, зараз його звідси поженуть, ну але вони були в чомусь розчаровані. Але як реагувала тодішня влада, як міська, так і той самий гетьман Скоропадський?
Ну, треба сказати, що влада міська спрацювала доволі оперативно і позитивно, в тому сенсі, що одразу, коли з Звіринця зателефонували до керівництва Палацового району, такий був, звідти одразу надіслали пожежну команду, це по-перше. По-друге, вони, оці артилеристи, зателефонували до такої школи, вона звалася «Школа командирів».
Школа старшин,
так. От, і звідти теж оперативно надіслали цих курсантів в оточення. Тобто перше, що зробили, це локалізували цю містину, де все відбувалося, і приїхали пожежники. Інша річ, що майже там було кілька цих вибухів, там Донцов нарахував 15, скажімо, може було
15 сильних,
плюс-мінус більше або менше, але якийсь там третій, четвертий вибух був такий настільки міцний, що поранив поранило цих пожежників і поранило цих хлопців, які були в оточенні від цієї школи старшин. Їх повезли до шпиталю, зрозуміло. Але дуже швидко, ви знаєте, приїхали з інших, з усіх куточків Києва інші пожежники. Приїхало регулярне військо, все ж таки оточили оцю небезпечну територію, яка була, і ну, почали локалізувати.
От знаєте, мені яка різниця між тими вибухами, які були останні кільканадцять років, і тим, що стався 100 років тому, впадає в око така різниця. Все-таки ми знаємо там Новобогданівка, Балаклія, Сватово, Калинівка. Це невеликі населені пункти, біля яких десь віддалено знаходяться ці склади. Тобто так, коли багато всяких артилерійських снарядів чи ракет вибухає, то дуже велике покриття цих небезпечних розкидання артилерійських снарядів і ракет. Але чому тоді мало не в центрі Києва? Центр Києва постраждав від вибухів. Чому так близько до центру Києва були великі артилерійські склади?
Як так сталося? Ні, все ж таки це була околиця Києва.
Але Хрещатик не був околицею Києва, а тут вилітали шибки, люди падали від вибухової хвилі. Тобто все таки порівняно близько.
Ні, така була потужність цих вибухів. Тут питання в іншому. Ніколи ніхто не розраховував, що можуть бути. Це фактично була перша в Києві техногенна катастрофа. Ніхто не розраховував, що подібне може бути. Воно може напряму, якщо брати відстань, може не так далеко від Хрещатика, скажімо, та околиця була. Але насправді то була околиця міста. Хрещатик – центр. Ну, але не було...
Київ був менше.
Це раз. Друге, не було бульвару Лесі Українки. Не можна було так, як ми тепер проїжджаємо дуже швидко і компактно. Тоді того не було тільки через теперішню Грушевського, через Московську вулицю. Тобто, таким складним чином туди можна було добиратися. Але околиця, вона пояснюється тим, що там справді було це військове містечко, там був невеличкий приватний сектор, як тепер кажуть, і власне, і кладовище там, і монастирі, які завжди були, в принципі, на околиці, бо це таке місце, де не має бути метушні місцевої, міської. І, власне, цим визначалося те, що це є околиця міста. Ніхто б оці склади оцих військових не поставив би в центрі. Так ніколи не було.
А все-таки, як там з'явилися ці склади? Вони там віддавна існували, чи в роки Першої світової?
Питання в тому, що це привіт від тодішньої Печерської фортеці, яка колись була дуже невеличка, коли її будували Мазепа з Петром Першим, але в часи Миколи Першого, в 1830-ті роки аж до 50-х, до середини 19 століття, її просто, я б сказав, фанатично розширювали, бо Микола Перший все намагався там наступати на турків, на Константинополь.
Він збудував цілу мережу фортець від Брестської, відомої
фактично,
Київська.
І цю Київську розширили фактично на увесь Звірінець, побудували багато. Ми тепер маємо ці частково, оці будівлі, бастіони, вони є. І можна з цього, хто живе, скажімо, в Києві, знає, той розуміє, які були колосальні розміри цієї фортеці. От ці склади, вони фактично були на терені цієї фортеці, тобто нічого такого, особливого не було. Там. Звичайна ситуація собі.
Як багато людей через ці вибухи постраждало? Ви кажете, там був приватний сектор. От наскільки я знаю, від цього приватного сектора після цього не
фактично
лишилося?
Фактично нічого не залишилося. Там вибухами кажуть, що повністю все абсолютно було знищено. Там були, спочатку були такі, ви знаєте, був одноповерховий такий цей звіринець. Такий в садочках, в городах, так далі. Ну, за попередніми підрахунками, от тодішня преса повідомляла, що загинуло близько 200 людей, більше тисячі людей було госпіталізовано в тяжкому стані, і невідома кількість киян, які одержали якісь легкі поранення, які постраждали від тих самих шибок, від скла, від і так далі, які просто не зверталися до шпиталів, вони лікувалися самі. Неможливо оцінити, скільки то було людей. Цікаво те, що окрім оцих попередніх цифр про 200 загиблих, 1000 госпіталізованих, більше наступних цифр вже не було. І я не знайшов. Тобто таке і досі ми не маємо такої чіткої, точної цифри щодо людей, які постраждали під час цієї катастрофи.
Але фактично ж зник цілий район. Ну, хай невеликий, хай цей район забудований одноповерховими будиночками, але він був геть понищений.
900 будинків зникло.
А, ну, очевидно, 200-900 будинків, то 200 людей. Куди от біженців багато виникло? Як цю проблему вирішували?
Ну, цю проблему теж вирішували, треба віддати належне все ж таки оперативно. О першій годині, тобто за кілька годин після вибуху, приїхав гетьман Скоропадський особисто, подивився на все це, його дуже вразило все, що відбулося, і фактично вже тоді не було оцих будинків, про які ми говоримо. Він одразу дав наказ асигнувати 500 тисяч, півмільйона карбованців тодішніх на допомогу жертвам. Він наказав також створити спеціальний комітет допомоговий, який він очолив. Точніше, там було так, знаєте, його імені, але очолив прем'єр-міністр. Тобто воно так робилося тоді.
Тобто під патронатом гетьмана,
Так. Але фокус полягав в тому, що це був певний статус під патронатом гетьмана. І він наказав залучити до співпраці меценатів, жертводавців, тобто всіх, хто може дати на це діло гроші. І вони в дуже швидкий термін назбирали 630, якщо я не помиляюся, тисяч карбованців, тобто навіть більше, ніж дала держава. Це перше. І друге, Київська міська дума також не була осторонь, ну це зрозуміло. Вони утворили свій комітет допомоговий, окремий, під патронатом, так би мовити, мера Києва, скажімо. І вони теж збирали гроші, і, скажімо, можна згадати, як київські робітники і службовці, і урядовці, скажімо, на їхній заклик віддали свій одноденний заробіток у цей комітет допомоговий і так далі. Тобто, в принципі, були розгорнуті пункти харчування. Були оперативно вирішені питання, де цим людям ночувати, скажімо, на першому етапі.
І де вони ночували, бо Київ тоді ж був достатньо перенаселений. Чому кажу, багато відомих людей про цю ситуацію написали, бо багато людей просто тікали з цілої Росії, тікали в Україну, де під захистом німецьких військ багато відомих людей просто відсиджувалися від більшовицького терору.
Так, да, але вони не мешкали на Звіринці, тому їх напряму оця біда не зачепила.
Багато хто був на Хрещатику, тому чув, бачив.
Так. А зачепила власне, от киян, властиво киян, які мешкали
так
в цьому районі.
Розмістили
їх частково на території колишньої промислової виставки, це теперішня територія, де Олімпійський футбольний стадіон. Розмістили їх частково в теперішньому училищі імені Богуна, це колишнє Суворівське училище на Печерську.
А тоді поруч теж було військове училище.
Так само, це була та сама школа старшин. І частково їх розмістили у Видобицькому монастирі. Отак. І було там кілька десят, здається, пунктів харчування без розміщення, але просто можна було прийти і одержати там їжу.
А там, де була виставка, там це їх в полі поселили, в наметах, чи як це?
А там по-різному було. Там ще залишилися приміщення, павільйони, які були порожні, оці павільйони від виставки, і розмістили саме там, в тих павільйонах.
Цікаво завжди в такій ситуації, як ці вибухи пояснювали. От коли зараз стаються вибухи, то кажуть, може це диверсія, а може це недбалість. А тоді що казали? Тоді теж була дуже непроста ситуація, фактично йшла така сама гібридна війна, тобто формально велися між Радянською Росією і українською державою переговори про мир і встановлення кордону, але фактично були теж такі бойові дії, спорадично спалахували. То як тоді пояснювали?
Ну, чутки були різні. Від елементарного нехлюйства когось із військових, які просто там щось не те зробили, до терактів, до диверсії, до спланованого акту. Варіанти були різні. Було призначене слідство. І прокуратура, і військова прокуратура, і навіть німецьке командування долучилося до всього цього. Ну, але воно ні до чого не дійшло, тому що не такою довгою була влада Скоропадського, і так ми не маємо остаточного офіційного, скажімо, результату. Гетьман Скоропадський у спогадах писав, що от є, як ви кажете, дві версії. Одна, що це просто випадковість чи є недбальство, але він особисто схилявся до іншої думки, що все ж таки це був такий спланований теракт, але він його приписував на конто більшовиків, скажімо, Скоропадський. Це він же згадував, писав вже багато років після, власне, подій, це по спогадах, але він ось так, він картину уявляв собі таким чином. Ну, але, скажімо...
Треба зауважити, що Скоропадський часто давав збройну допомогу, власне, зброєю, снарядами, різною амуніцією ворогам більшовиків, там, донським козакам, білогвардійцям, він їм інколи ці боєприпаси підкидав.
Ну, так. Ну, але він вважав, що ось це є такі, значить, козні більшовиків. Ну, але, скажімо, після того, як якісь речі стали відомими вже в наступні роки, в 20-ті роки, в 30-ті і так далі, вже можна зробити трошки інші гіпотези. І от, скажімо, Дмитро Дорошенко, який в той час був міністром іноземних закордонних справ, а він вже потім, він теж історик, займався історією, писав багато про це. От він у книзі «Історія України» наводить дуже такі важливі аргументи на все ж таки на користь того, що то були, що то був такий теракт, але не з боку більшовиків, а що все ж таки це робили країни, представники диверсанти країн Антанти, які просто не сприймали Скоропадського, які підтримували Денікіна і робили все, щоб ця територія Україна, Київ, зокрема, щоб вони відійшли до великої, так званої Великої Росії.
Ну, треба ще сказати, що Антанта з німцями ще на Західному фронті воювали. У них ще там
так,
було...
так. Тобто все, що було підконтрольовано німцями, все було для них ворожа територія. Тим більше Скоропадський, вони не підтримували ідею незалежної України, вони більше були схильні до таких шовіністичних, великодержавних цих російських поглядів на це діло. Тому вони, от Дорошенко наводить аргументи, що все ж таки це були агенти Антанти.
А громадська думка більше до чого схилялася?
Ну, це були чутки. Тобто тут вже залежало просто від особистих симпатій людей. Хто вважав, що більшовики, хто вважав, що просто...
Тобто до чого більше схилявся, до такої і версія йому була миліша, так?
Так. Ну, чекали якогось офіційного висновку, але не дочекалися через просто падіння режиму Скоропадського невдовзі, скажімо так.
А... У ті ж самі приблизно дні вибухи на артилерійських складах сталися і в Одесі.
Ви знаєте, спочатку вони сталися ще в Києві на Подолі. Так, в тому і фокус. Полягає в тому, що на Подолі воно сталося буквально за, здається, за два тижні після цих звіринецьких вибухів. І що цікаво, що відбувалося майже за тим же самим сценарієм. Тобто, якийсь такий чийсь умисел, він просто простежується.
А там
тобто,
звідки склади?
Та сама історія. Ну, там були склади дров'яні, не артилерійські, але ж вони чудово горять. От у чому питання. Тобто ідея та сама. Пожежа, начебто якась така випадкова, з незрозумілими, що це за пожежа, біля складів починають, дров'яні склади починають горіти, далі починається пожежа, яка йде, охоплює увесь Поділ, і фактично, якби не припинився той вітер, який був, то просто згорів би весь Поділ, чи майже весь Поділ. Тобто, і що цікаво, що приблизно така ж кількість людей залишилися без свого житла, тобто абсолютно аналогічні наслідки цієї біди. Оце наводить на певні думки, що все ж таки все це було якось сплановано і робилося. І потім в Одесі те, що ви згадали, воно абсолютно так само.
Але в Одесі це все-таки вже були артилерійські склади, теж тобто.
Так само артилерійські. Але там вже були прямі свідчення, що це робили італійці з французами.
Італійці з французами, тобто агенти Антанти, так?
Ну так, оце ж є ті країни Антанти, які, очевидно, власне, і в Києві все
італійці
це...
якраз з австрійцями воювали, а Одеса була в австрійській зоні окупації.
Ну так, тому, але певно, що вони за тим самим сценарієм просто вже працювали в різних містах. Одеса, Київ – це такі важливі міста, тому воно так.
Яких після цього вжила заходів українська влада, і от ті, чи то союзники, чи то окупанти, німці і австрійці?
Ну, звісно, що після того посилили, так би мовити, боротьбу з можливими шпигунами, тобто контррозвідка почала працювати потужніше, особливо німецька адміністрація, вона якось так це діло. От, але треба тут сказати про масштаб мислення гетьмана Скоропадського, який, звісно, він сумував за жертвами, і так і воно сталося зрозуміло, але він вирішив, що якщо така вже біда сталася, якщо вже маємо те, що маємо, то треба просто на тому скористатися моментом і на тому звіринці побудувати новий центр міста, який пасує столиці незалежної України. Бо Хрещатик все ж таки він був вузенький, маленький, там воно не було пристосоване для розміщення міністерств, різних оцих закладів, там банку, такого на рівні вже незалежної держави. І він вирішив просто побудувати з нуля там потужний центр, я вам зараз скажу, з метрополітеном.
Навіть з метрополітеном.
Що цікаво, що...
А як гілка мала пролягати?
А от так, як сьогодні. Три гілки і так, як сьогодні. От що абсолютно мене вражає в цій історії. От наскільки він передбачав все це...
Навіть на лівий берег, тоді ж на лівому березі.
На лівому ні, на правому, але ці гілки приблизно плюс-мінус от так, як ми сьогодні маємо. Принаймні те, що в Старому Києві, в центрі, воно ось так і є. І це абсолютно така, знаєте, фантастична історія, але це правда.
І цей проєкт, до якої стадії він був тоді доведений?
Тільки проєкт. Це були ідеї, була перша оця розробка, як ці лінії можуть іти, а далі Скоропадський змушено був залишити Київ, і, власне, в практичному сенсі абсолютно...
Прийшла інша влада і вже за інші проєкти думала?
Ні-ні-ні, про метро вони вже точно не думали, ні про який метрополітен, вже не до того було.
Ну, метрополітен у Києві з'явився після Другої світової війни.
В 60-му році, тобто вже через 15 років після світової війни.
Це була історична свобода. Із істориком, письменником, дослідником історії Києва Станіславом Цаликом ми говорили про надзвичайну подію – вибухи артилерійських складів, які сталися у Києві 100 років тому, на початку червня 1918 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.